Děkujeme ti, pane Ježíši, za ten čas, který nám dáváš pro to, abychom se znovu otevřeli pro tvoji milost, pro tvoje slovo, pro tvoji lásku. Abychom se naladili na tvoji přítomnost a v ní mohli prožívat tyto dny našeho života. Abychom skrze tvé slovo dostali světlo do našeho života k tomu, co si přeješ, jak máme žít v této zvláštní době a co je pro nás opravdu důležité. Prosíme tě, Duchu svatý, přijď a veď nás k pochopení toho, co nám Pán Ježíš klade na srdce. Amen. Když jsem se připravoval na tuto přednášku a prosil jsem Pána Ježíše o světlo pro to, o čem a na jaké téma mám mluvit, tak mi dal text druhého Janova listu. Je to krátký list, takže my si ho přečteme skoro celý a je takový trošku jako zapomenutý v tom množství těch krásných slov v Novém zákoně, takže možná někteří z vás si ani nevzpomenou, že ho někdy četli. Ale téma, které Jan probírá v tom listě, je velmi silné a je to především na téma života v pravdě a lásce. Ten list začíná: Já, starší v Kristu, vyvolené paní a jejím dětem, které miluji v pravdě. A nejen já, ale všichni, kteří poznali pravdu. Tou paní myslí Jan tu církevní obec, které píše ten list. A ty děti, to jsou ti, kteří v té obci žijí. Takže de facto je to, jako by napsal list třeba vašemu společenství. A vy jste si ho společně předčítali. Hned v tom úvodu, jak vidíte, zmiňuje dvě podstatné skutečnosti. Pravdu a lásku. Píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi na věky. Buď s vámi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a v lásce. Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dětmi našel takové, které chodí v pravdě. Někdy ten text překládají biblisté žijí v pravdě, aby nám to bylo srozumitelné. My si to pak vysvětlíme, proč v Novém zákoně se častokrát používá ten termín chodit. Chodit v pravdě, chodit v lásce, chodit v duchu. Které chodí v pravdě, jak jsme dostali přikázáno od Otce. A nyní tě prosím, paní, ne, že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku, abychom milovali jedni druhé. A to je láska, žít podle Božích přikázání. To je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, abyste v něm chodili. Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Kdo takto učí, je svůdce a antikrist. Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo zachází dále a nezůstává v učení o Kristu, nemá Boha. Kdo zůstává v jeho učení, má i otce, i syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu, ani ho nepozdravujte. Neboť když takového pozdravujete, máte účast na jeho zlých skutcích. A to už je vlastně skoro celý list, ještě závěrečný pozdrav. Ale to poselství, které Jan té církevní obci posílá, je velice silné. Nejprve k vysvětlení toho pojmu chodit. Chodit v pravdě, chodit v lásce, chodit v přikázání, chodit v Kristu. To jsou všechno termíny, které v Novém zákoně najdeme. Proč se používá ten pojem chodit? Protože od samého začátku křesťanský život byl prvními křesťany vnímán jako cesta. Cesta odněkať někam, pohyb. To je nesmírně důležité, protože mnozí lidé si myslí, že zůstat Pánu Bohu věrný je věřit a modlit se, jak jsem se modlil a věřil před 50 lety. To by bylo hodně špatně. Protože jestliže žijeme s Bohem, který je živý Bůh, tak musí v našem životě být proměna. Musí tam být pohyb. Přinejmenším od světa, ve kterém jsme žili, od hříchu, na kterém jsme byli závislí, k životu podle Boha. Abychom jednou umírali skutečně v plnosti Ducha Svatého a v lásce k Bohu a k druhým. Je zajímavé, že první název pro křesťany najdeme ve Skutcích apoštolů v 9. kapitole, kdy Pavel mluví o svém svědectví, jak ho Pán Ježíš obrátil na cestě do Damašku a nazývá křesťany, že jsou to lidé té cesty. Lidé cesty, té cesty. A to je cesta, kterou je Ježíš a ti, kteří jdou s ním a následují ho. Čili to jen pro vysvětlení toho pojmu, že křesťanství je nesmírně dynamická skutečnost. To není, že jednou uvěříme a v té víře zevřeme, jak někdo si říkal, víte, pane faráři, a mě dovezli do kostela na křest, dovezli mě na svatbu, no jednou mě dovezou prostě na pohřeb, no já jsem takový kolečkový křesťan. Tak to ne, tudy ne, přátelé. My žijeme s Bohem. A to je růst. Je to něco nesmírně důležitého pro nás. Nedávno jsme četli při nedělní bohoslužbě evangelium o hřivnách, jak je zaznamenal evangelista Matouš. A vy víte, že za věrného služebníka byl považován ten, kdo ty hřivny zdvojnásobil. Ne ten, kdo ji uchoval. Ten říkal, tady máš, co ti patří, že jo. Co jsi mi dal, to ti vracím. Ne, ne, takhle by to nešlo. Protože ty hřivny, to je ten boží život v nás, to je láska, kterou on nás miluje. A my tu lásku nemůžeme jenom přijmout, my na ní musíme odpovědět. A když na ní odpovíme, tak tu lásku zdvojnásobíme. Proto těch hřiven je dvakrát tolik potom. A kdo má, tomu bude dáno, protože kdo tu lásku množí, tak mu ji stále přibývá. A nejen lásku, ale toho života v Duchu Svatém, v pravdě, tak jak učí apoštol Jan. A my víme, že Ježíš je tou naší cestou, pravdou a životem. Možná, že na vysvětlenou hned na začátku je důležité říct, že pro křesťany pravda není nějaký názor. My žijeme v kultuře, kde se říká, ty máš svou pravdu, já mám svou pravdu. A to je hrozný nesmysl, protože pravdivost to není soulad myšlení, mluvení a jednání. Pro nás, kteří žijeme na základě slova Božího. Pro nás pravda je Ježíš a Boží slovo. Nikde v Biblii nenajdeme formulaci, že by někdo měl pravdu. Máš pravdu, jak říkáme. Jo. To v Biblii nenajdete. Protože my nemůžeme pravdu vlastnit. Pravda může vlastnit nás. Když patříme Bohu, tak se učíme smýšlet v pravdě podle Božího slova a podle toho, co nás učil Pán Ježíš. Jak řekl Pán Ježíš před Pilátem, každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. A ve velekněžské modlitbě se modlí k nebeskému Otci, posvěť je pravdou, tvé slovo je pravda. Čili my se té pravdě Boží vystavujeme a dáváme jí prostor ve svém životě. Čili kdybych chtěl říct, že někdo z vás je pravdivý, tak je pravdivý natolik, nakolik jeho život se připodobňuje Pánu Ježíši a nakolik je na něm vidět život podle Evangelia. A to je náš úkol. žít v tomhletom světě tak, aby lidé z našeho života mohli usoudit na to, co v tom evangeliu Pán Ježíš říká a dělá. To je trochu nesnadný, ne? Ale nejsme na to sami, protože Pán Ježíš nám k tomu dává svého ducha a ten zevnitř nás učí takto žít. A my jsme jako Ježíš povoláni vydat svědectví pravdě, tedy o Kristu a o evangeliu. Chodit v pravdě tedy znamená žít v pravdě, žít v Kristu, v moci Božího slova, které nás posvěcuje zevnitř. A to Boží slovo nás vede k úplně novému životu. Apoštol Jakub píše, že jsme se zrodili slovem pravdy. Že jsme uvěřili evangeliu, uvěřili jsme Pánu Ježíši, on nám dal nový život, nové srdce, nového ducha. A Petr píše zase, že jsme byli očištěni poslušností vůči pravdě. Že jsme nečistí, to víme všichni. Někdy v myšlenkách, ve skutcích, v jednání. A Petr říká, že jsme byli očištěni poslušností vůči pravdě. To znamená, kdykoliv my Boha posloucháme, Bůh svojí mocí očišťuje naše nitro. Očišťuje naši mysl, proměňuje ji, aby jsme mysleli podobně jako Pán Ježíš. A v Janově evangeliu v 8. kapitole Pán Ježíš říká, když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. To je důležitá věc pro náš život. Lidé se ptají dneska, ne, kdo má pravdu? Kde je pravda? No, prosím vás, jenom tak na okraj. Nemyslete si, že se jí dozvíte ze sdělovacích prostředků. Co říká Pán Ježíš? Když vytrváte v mém slovu, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Máme-li v tom slově vytrvat, musíme ho v sobě mít. Pro nás je tak důležité se sytit Božím slovem, a to slovo vzít jako pravdu. A Bůh nám pak pomůže zorientovat se v tomhle světě natolik, nakolik je to pro nás důležité. Protože my nemůžeme posuzovat svět. My nerozumíme ani sobě. Teď to víte, co žijete v manželství, tak že jako kdyby někdo řekl prostě, že zná toho druhýho, no tak hned druhý den zjistí, že ho nezná. Jo? Protože jsme tajemstvím sami sobě. Jediný, kdo nás zná, je Bůh, natož aby jsme rozuměli tomu, co se děje kolem nás. Ale my to k životu nepotřebujeme. My potřebujeme vědět, co máme dělat. Co si Bůh od nás přeje. A když posloucháme pravdu, tak Ježíš říká, pravda vás osvobodí. Co je tou svobodou? No to, že jsem nezávislý na tom, co si říkají druzí lidé, co se děje kolem mě. Já jsem svobodný právě proto, že mám Boha a žiju tak, jak mě Bůh k tomu vede. V důvěře, že se postará. Čili přijetí Ježíše a jeho slova je přijetí pravdy. A to nám dává svobodu. Svobodu myslet, jednat, žít jako on. A kde je pravda, tam je i svoboda a láska. A kde je lež, tam je útlak, násilí a otroctví. Víte, žijeme v době, kdy sice používáme slova Bible, jako je třeba láska, ale každý si zatím představuje něco jiného. A proto je tak důležité číst, co tomu říká písmo. A Jan mluví o lásce, že láska spočívá v poslušnosti přikázání. Čili není to cit, není to náklonost. Láska je z Boha a my tu lásku jsme schopni přijmout jedině tehdy, když se té lásce Boží otevřeme a budeme Boha poslouchat. Jakmile dáme přednost svým lidským názorům o tom, co je ještě láska a co už není láska a co je pravda a co není pravda, tak se jenom pohádáme. Láska je oběť Boha za nás. Oběť Ježíše Krista. On nás tak miloval, že dal svého syna. A tuto lásku nám dává, abychom nežili pro sebe. Abychom se nemotali kolem sebe, ani kolem svých emocí. Když nám dá někoho blízkého, ke komu nás spojí lidský cit, je to veliký dár. Ale nakonec víte i v těch nejbližších vztazích, že cit dneska je a zítra není. Láska je trvalé úsilí o dobro druhého, tak, jak to chce Bůh pro něj a jak to chce pro mě. Láska je z rozhodnutí přijmout a dát. No a pak přijde ta pasáž toho listu, která je pro nás taková velmi zvláštní. Apoštol Jan v citovaném úryvku, v tom druhém svém listu, varuje před těmi, kteří svádějí k jinému učení než k učení Kristovu. A kteří se usilují sebrat Ježíšovým učedníkům svobodu evangelia. To slovo, které tam Jan používá, svůdci nebo podvodníci, bludaři, to jsou ti, kteří se tvářili jako křesťané, dokonce jako představitelé křesťanství, jako služebníci evangelia, ale vlastně to evangelium pokřivili. Pavel je nazývá falešnými bratry, lžiproroky a falešnými apoštoly, stejně jako Jan. A jsou to ti, kteří chtějí znovu zrozeným v Kristu vzít svobodu evangelia. Víte, pro nás není jako těžké rozlišit, když prostě nás svádí k hříchu nějaký člověk, který očividně je hříchu propadlý. Jo. Tak když žijeme s Pánem Bohem, tak víme, že nemáme krást jako tamten, nemáme cizoložit jako tamten, nemáme lhát jako tamten, rozumíte? Škoda, když někteří křesťané to vezmou jako normu, že kradou míň, lžou míň, cizoloží míň než ty ostatní. Tak to jsou lidé, kteří toho moc nepochopili, tedy v křesťanství. Ale daleko horší pro nás je, když se uprostřed společenství věřících objeví lidé, kteří překrucují evangelium. A v tom je těžké se zorientovat. A jak vidíme, bylo to už v prvotní církvi. Ten apoštol Ján to píše ke konci prvního století. Pavel doslova píše, a to je v druhém listě do Korinta v 11. kapitole, že zvěstují jiné evangelium, jiného Ježíše a jiného ducha. Aha. Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovi, čili navenek tak vypadají. A není divu, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla, není tedy nic překvapujícího, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky. To, co bylo matoucí pro křesťany všech dob a je matoucí i pro nás v dnešním životě a v dnešní církvi, a tak, jak to bylo v tom Korintě, že tito lži apoštolové přicházeli v autoritě, jako by ji měli od Boha. A tu autoritu chtěli uplatňovat na těch věřících. A Pavel je povzbuzuje, Jan je povzbuzuje v tom listu, aby se vrátili k učení Kristovu. Aby chodili v pravdě, kterou je evangelium. A žili v lásce tak, jak jsme ji od Boha zažili. Samotní apoštolové zažili, že se museli hned na začátku postavit proti náboženské autoritě, která nebyla a nejednala ve shodě s Boží vůlí. Proto Petr před veleradou říká, to máme ve 4. kapitole Skutků, posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás a ne jeho, tedy Boha. To znamená, jsou situace, kdy nás může někdo, kdo třeba má i určité postavení v církvi, vést jinak, než nás vede Bůh. A v té chvíli musíme strašně moc zbystřit. On, to je třeba jeho názor, ale já musím vědět, že se musím držet Boha a evangelia. Že nemůžeme vytvářet novou morálku na základě toho, jak se dnes žije. Jak to někdy lidi říkají, prostě no, taková je doba. No, doba vždycky nějaká byla, ale evangelium se nemění. Víte, pane faráři, oni ty mladí dneska, no co, já znám krásný mladí lidi, a že někdo si nedá říct a naletí tomuhle světu a že v mnohých rodinách to myšlení světa a způsoby žití světa odvráceného od Boha proniklo do našich rodin, to je naše chyba. Nás kněží, nás starších, kteří jsme neubránili tu svoji rodinu a ty svoje děti před tím, co je ve světě. Já vím, že to dneska není jednoduché, že o dítě vám přijde, teď nedávno mě říkala jedna maminka, do první třídy. Všichni mají mobil. Co teď? A to ještě můžete pořídit nějaký ten jenom tlačítkovej, že jo? Ale ona přijde do druhé třídy a do třetí třídy. A vy můžete zablokovat, co chcete, protože ti spolužáci těm dětem budou ukazovat věci, které by neměli vidět ani v dospělosti. A není jiné cesty, než ty děti od malička vést k tomu, aby věděli, co je správné. Aby zakoušeli lásku Boží, milovali Krista a připravit je na to. Tenkrát naši rodiče nás připravovali v době totality, že půjdeme do prostředí, ve kterém se budou říkat jiné věci, než jsme si říkali doma. A tatínek řekl, vždycky přijď a řekni mi to. Popovídáme si o tom. Ale to svým způsobem bylo hodně jednoduché, protože naším společným nepřítelem byla nějaká ideologie marxistická nebo já nevím co. Rozumíte, sice jsme trošku byli jakoby nepřijatí a odstrkovaní, ale to, čemu dnes čelí ty rodiny a ty děti, to je šílené. A o to důležitější je, abychom od prvních okamžiků za ty děti se modlili, vyprošovali jim Ducha Svatého, moudrost Boží, vedli je ke slovu Božímu, aby oni dřív, než na ně zaútočí zlo, udělali zkušenost s Bohem, s dobrem, aby se neskazilo to jejich srdíčko. A když uvidí něco špatného, aby přišli a řekli, maminko, můj kamarád mě říkal tady tohleto a to není dobrý, viď? A je vyhráno. Ve chvíli, kdy dosáhnete toho, že ty děti mají k vám větší důvěru, než k těm, kteří je deformují a k těm spolužákům, tak je vyhráno. A proto i my jako dospělí musíme mít jasno, že nemůžeme měnit morálku na základě toho, co se dneska děje ve světě. A ten tlak je strašný. Když jsem slyšel nedávno někoho mluvit s takovou nenávistí o té jedno vokom, že v těch válečných konfliktech většina lidí se buď připraví, přikloní na jednu stranu, na druhou stranu, teď se mezi sebou hádají, proti sobě demonstrují. A já jsem říkal, ale teď my nemůžeme nenávidět. I kdybychom měli jistotu, že to je náš nepřítel, tak ho musíme milovat. To je evangelium. Jak můžeme propadnout nenávisti vůči člověku nebo dokonce vůči celému národu? Vždyť to známe z historie. Takhle se jedná? To je duch Kristův? A nebo úplně vymažeme některá přikázání z desatera jenom proto, že tak žije dneska 99% věřících? A jestli tohle vás někdo učí, tak mu nevěřte. Vraťte se k evangeliu. A o tom mluví ten Petr a o tom píše ten Pavel i Jan. O kapitolu dál. Apoštol Petr, když se znovu ocitl ve vězení se svými spoluapoštoly a ten anděl je vyvedl z toho vězení a oni šli do chrámu a učili a pak je znovu zatknou a před tou veleradou je vyslýchají, jak to, že můžou učit o Kristu, když jim to zakázali. A co ten Petr řekne? Více je třeba poslouchat Boha než lidi. Čili lépe řečeno, vy můžete poslouchat lidi natolik, nakolik je v nich hlas Boží. A je úplně jedno, v jakém postavení se ti lidé nacházejí. Právě poslušnost Bohu a jeho slovu je cestou k vnitřní svobodě. Je to svoboda, ke které nás osvobodil Kristus, jak píše Pavel. A vybízí křesťany v Galácii, aby byli ve svobodě pevní a nenechali se ničím zotročit. To není tak jednoduché, protože na nás ten svět útočí taky, i na dospělé. A vy si musíte rozhodnout, čemu se otevřete a čemu ne. Když se mě dneska někdo ještě zeptá, lidi už se moc neptají, když se zeptá, co dneska poslouchat, tak já říkám Pána Boha. Protože když otevřete ty bedínky různý a všechny ty skříničky, a to nikdy nevíte, co tam na vás vybavne. Když si najdete program o zvířátkách a o přírodě a nebo nějakou pohádku, proč ne, že jo? Jsou věci, které jsou neškodné. Pak je jenom otázka toho, jestli ten čas tomu máte věnovat nebo ne. Ale naprostá většina jiných programů nás odvádí od Boha. A pozor, proměňuje naše smýšlení. A člověk postupně mění to myšlení podle toho, na co se dívá a co poslouchá. Dokonce jde říct, že se stává sám tím slovem, které poslouchá. Čili co pouštíme do sebe? A pak se divíme, že tu vnitřní svobodu nemáme. A když ji nemáme, nebudeme mít v žádné oblasti. Já musím mít svobodu v tom, že pro něco se rozhodnu nebo nerozhodnu, něčemu se otevřu a něčemu se neotevřu. Je třeba, abychom tuto svobodu střežili ve světle Božího slova a právě poslušnosti Božímu slovu, které je pravdou. Pán Ježíš slíbil, že dá apoštolům Ducha Svatého, který je uvede do veškeré pravdy. Je to pravda o nás na prvním místě. Ale ta pravda o nás je strašně krásná. Když to takhle někde řeknu, tak lidi mají strach, co se o sobě dozvím. No, co se o tobě dozvím? No, to o sobě dozvím. No, to, co Pán Bůh ví od stvoření a co tobě je důležitý poznat, abys to mohl změnit. Pravdy o sobě se nebojme. Protože Bůh nás miluje takové, jací jsme. To jen my někdy máme iluze o tom, že jsme lepší, než jsme si mysleli. Ale pak je to hlavně pravda o Bohu. Kdo je to Bůh? Jaký je Bůh? Že Bůh je jenom dobro a jenom láska. A všechno, co dělá, co dopouští, je jenom z lásky. To, že my si to nedovedeme ve svých hlavičkách srovnat, no tak když jsme srovnejme se s Pánem Bohem, který stvořil celý vesmír, ne? To je docela komický. To ani přirovnání k tomu, že jsme jako mravenci vůči člověku neobstojí, protože my a Pán Bůh, to je nekonečný rozdíl, jak chceme pochopit Boha. Ale On všechno vede ke konečnému vítězství Božímu. A my nevíme jak. Ale naší cestou je Ježíš. Proto se ho držíme. I když nerozumíme. A je důležité si nenechat vzít důvěru vůči Bohu, který je jenom dobro a jenom láska. Musíme dávat pozor na to, co a koho posloucháme. Kdo poslouchá bludy, stane se bludařem. Do pravdy i svobody nás uvádí Duch Svatý. On, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. A je důležité se naučit s tím Duchem Svatým komunikovat. My jsme ho přijali a stále znovu prosíme, denně prosíme o Ducha Svatého, abychom naslouchali jeho hlasu v nás a chodili v jeho pomazání. Pavel právě v listě Galatianům píše, aby jsme chodili v Duchu Svatém. Mně se ten výraz nesmírně líbí, protože my chodíme, jdeme, jak jsme si řekli, od někad někam, ale my v sobě máme Ducha živého Boha. My jsme chrámem Božím a současně jsme povoláni, aby na nás, stejně jako na Ježíši, spočívalo pomazání Duchem Svatým. K tomu, abychom mohli konat Boží skutky v tomhletom světě. My nemůžeme obstát z vlastní síly, ani z vlastní moudrosti. Proto prosíme, aby Duch Svatý stále přicházel a proměňoval náš život. A je to duch, který nás uvádí do svobody. Kde je duch Páně, tam je svoboda. Ta vnitřní svoboda, kterou nám nemůže vzít nikdo. Ani žádný diktátor, ani žádná morální zkaženost, když se budeme držet Boha. Zdrojem života v pravdě je tedy přijetí a poslušnost Božímu slovu a život v pomazání Duchem svatým. Vedení Duchem svatým je vždy v plném souladu s Božím slovem. Když říkáme, že s Božím slovem, tak to neznamená, že každý náš výklad Božího slova je v souladu s Duchem svatým. To jsou dvě věci. Protože my někdy něco slyšíme a nějak tomu rozumíme. Proto se vzájemně povzbuzujeme třeba i v takovéto přednášce, jak tomu Božímu slovu rozumět a co to znamená pro můj život. Ale vraťme se k tomu textu Janova druhého listu, kde odpůrce tohoto života v pravdě, tohoto chození v pravdě a lásce a ve svobodě, Jan ho nazývá svůdcem a antikristem. Ti, kteří nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle, kdo takto učí, je svůdce a antikrist. Co to znamená, že Ježíš Kristus přišel v těle? Pro nás základní pravda křesťanství. Úplně klíčová. Víte, tím, že se Bůh stal člověkem, jako jsme my, a byl nám podobný ve všem, kromě hříchu, ukázal nám cestu k Otci a způsob, jak žít v tomhle světě. On sice přijal naše tělo a všechna lidská omezení s tím související, ale jak učí apoštol Pavel v listě Filipanům, on se na dobu pozemského života zřekl svého božství. To znamená, že on neuplatňoval tu moc, kterou měl jako druhá božská osoba. A všechno, co dělal, dělal jenom z moci Ducha svatého, kterého přijal při křtu v Jordánu. A to pomazání Duchem svatým bylo pro Ježíše nezbytné, stejně jako pro nás. A on sám byl na tomto pomazání závislý. Co teprve my, kteří jsme poznamenáni ještě svojí neočištěností a hříšností. Proč to říkám? Protože ďábel na prvním místě bojuje právě proti tomuto pomazání Duchem svatým. Abychom byli poslušní Kristu, poslušní slovu Božímu jako Ježíš. Víc než jakýmkoliv lidským slovům. A abychom žili právě z tohoto pomazání. Vy víte, že Kristus je řecké slovo, Mesiáš je překlad do hebrejštiny a česky to znamená pomazaný. Čili kdybychom mluvili jenom česky, tak řekneme Ježíš pomazaný, jo? Ježíš Kristus. Pomazaný Duchem svatým. A když Ján anebo Pavel na jiném místě mluví o antikristu, to je tedy ten, kdo je odvrácenou tváří tohoto pomazání. Ten, který je odpůrce Ducha svatého a odpůrce pomazání. Je to duch antikristův, to je duch, který bojuje proti moci Boží, moci Ducha svatého, jeho lásce a pravdě. Projevuje se jako náboženský duch, který se snaží křesťanský život snížit na takovou jako humánní úroveň. Jo? A s tím se už dneska setkáte i v některých oficiálních učeních, jako prostě teď hlavně se mějme rádi, pomáhejme druhým a taky nezapomeňme na broučky a na přírodu. Jo, a kde se nám vytratila moc Boží? Spása člověka? Boj proti hříchu? Teď přece jsou podstatné věci v křesťanství. To, že se chovám hezky v přírodě, no souvisí s tím, že vím, že to Pán Bůh stvořil pro nás, pro všechny a mám k tomu úctu. To, že se máme rádi, to není důsledkem toho, že si to navzájem řekneme, mějme se rádi. Ale to, že jsme zakusili lásku Boha, který nám dává schopnost milovat druhé, dokonce i milovat své nepřátele. Čili toto humánní křesťanství, ta náboženská praxe bez moci Boží a v důsledku bez lásky, bez oběti, bez Krista, to je jeden z těch bludů, který se šíří dnešní církvi. A my musíme být velmi opatrní, protože tudy cesta opravdu nevede. Antikrist, jak upozornil už kdysi Jan Pavel, vede k tomu, že si vytváří svoji anticírkev a antievangelium. To je velmi silné slovo. Čili, že místo evangelia se začne hlásat lidská nauka, místo skutečného společenství věřících se vytvoří skupiny, které jsou názorově podobné, ale už je nevede Duch Boží. A můžou stejně tak se klanět, modlit, mluvit o Bohu, ale budou úplně mimo. A ta doba, ve které jsme, je dobou velikého tříbení, abychom byli dobře vnímaví pro to, co po nás chce Bůh. Ten náboženský duch nás vede a pokouší k tomu, abychom vedení Duchem Svatým v pravdě, lásce a svobodě evangelia zaměnili za vedení svým rozumem nebo názory někoho jiného. Mně se vždycky líbí, když někdo mě řekne, mám přece rozum. Říkám, no, to jo, ale to ještě neznamená, že ten rozum je osvícen Duchem Svatým. Náš rozum je jedním z našich největších pokušitelů. Proto musíme podřizovat svoje myšlení Bohu. Jináč vymyslíme tolik nesmyslů i ve jménu Pána Boha. Kdybychom se řídili jen svým rozumem a názory druhých lidí, velice brzy upadneme do náboženského světa bez víry. Zůstane z toho chození do kostela, diskutování nad náboženskými otázkami. A bude to taky bez pravdy a bez vnitřní svobody v Kristu. Bude to náboženství bez ducha a tím i bez lásky. A bude zatím antikrist. Proto nás apoštolové vybízejí, abychom chodili v pravdě, chodili v duchu, chodili v lásce a ve svobodě Božích dětí. To je život podle evangelia. Kde Pán Ježíš předpověděl svým učedníkům, že v tomto světě budou procházet zkouškami. Říká jim, ve světě budete mít soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. A také je povzbuzuje, dejte si pozor, ať vás nikdo nesvede. Vystoupí mnoho falešných proroků a ti svedou mnoho lidí. A protože se rozmnoží nepravost, vychladne láska mnohých. Já si říkám, nejsme v té době, když je tolik nenávisti, tolik hrubosti mezi lidmi, tolik agrese, neslušnosti. Protože se rozmnoží nepravost, vychladne láska mnohých. A Pán Ježíš povzbuzoval své učedníky, aby nepodléhali strachu z budoucnosti, ale žili zodpovědně přítomnost každý den, abychom si nenechali vzít naději do budoucnosti. Abychom nespochybnili, že Bůh má svůj plán se světem a my to víme, ale když patříme Bohu, tak On se o nás postará. Já nevím, co bude za 5 let, co bude za 20 let. Teď já nevím, jestli tady budu zítra, ale já jedno vím, že Bohu se nikdy nic nevymklo z rukou. A když mu z těch rukou nevyskočím já, tak se mu nevymknu taky. A je důležité, když máme zodpovědnost za někoho, abychom do těch Božích rukou vkládali i ty, které máme rádi. Ty děti, přátelé, sourozence. Stále znovu se utíkali do té náruče Boží a do Božího srdce. Pro budoucnost je důležité a rozhodující to, co děláme právě teď, zde, na tomto místě, v přítomnosti. Protože všechny ty události, které prožíváme, to jsou porodní bolesti nového stvoření. A není to příjemné někdy. Já jsem muž, Já nevím, co jsou to porodní bolesti, ale cituju písmo. Ale vy, děvčata, víte, že to nemusí být asi nic příjemného. Ale apoštol píše o tom, že ta maminka se raduje z toho přicházejícího života a proto tu bolest vydrží. A my procházíme tím utrpením, protože víme, že se narodí nový svět a nový život a bude nové nebe a nová země, kde Bůh bude všechno ve všem. A je potřeba, abychom to říkali svým dětem, že smysl života není mít se dobře na této zemi. Že přijde taky soud. Nedávno jsem slyšel kázání jednoho zahraničního protestantského kazatele, který také dlouhá léta vyučoval mládež a děti a říkal, a já už bych dneska nemohl, protože dneska už se dětem nemůže říct o tom, že přijde soud, protože je nesmíme strašit. Ale pro křesťana soud není strašení, to je vysvobození. Pro nás Pán Ježíš přijde jako náš obhájce. On se mě zastane. Samozřejmě, že odsoudí to zlo, které jsem napáchal, ale teď celý život prosím za odpuštění a on mi hned odpouští. Já se nemusím bát Božího soudu. Teď mě bude soudit ten, který za mě položil život. A jak říkal svatý Augustín, jsem rád, že mě nebude soudit moje maminka, ale můj Bůh. Rozumíte mi? A že by ty maminky dokázaly být milosrdní, to je známá věc, že i matky masových vrahů se jich vždycky zastávaly a chápaly je. Rozumíte? A to není nic proti tomu, jak soudí Bůh ve své milosrdné lásce. V každé naší životní zkoušce přichází ale ďábel, aby nás pokoušel, stejně jako pokoušel Adama a Evu, jak to zkoušel na Pána Ježíše. A my jsme stále znovu vystavováni zkouškám. A vždycky přijde ďábel a ještě nás pokouší. Víte ale, jaký je rozdíl mezi zkouškou a pokušením? Zkouška je od Boha proto, abychom vyrostli ve víře a lásce. Ale zdá se taková těžká. Nikdo by si zkoušku sám od sebe rád nevybral. A pokušení, to se zdá lákavé a vede ke smrti. A my musíme dobře rozlišit, co je zkouška a co je pokušení. Protože zkoušky jsou pro nás nutné a nevyhnutelné. A jejich cílem je osvědčení naší víry, vytrvalosti, naše očištění, růst v lásce. Oni nás pokořují. Víte, když člověk prožívá něco těžkého, někdo vám umírá, nebo prostě někdo odpadne z rodiny, jo, vás vyhodí z práce, máte ekonomické problémy, to člověka pokořuje. Pro nás muže je nesmírně těžké přijmout, když nedovedeme zajistit prostředí života pro ty, které nám Bůh svěřil. Jo. Pro maminky je zase těžké, když nedovedou ochránit prostě jako ty děti před tím vlivem toho světa, který je kolem nich. Že jo. A jsou to pro nás zkoušky, ale my v tom nejsme sami. Oni odkrývají, co je v našem srdci a jsou vždy součástí lásky plné Boží péče našeho Otce o nás jako o milované děti. A jak píše Petr, působí osvědčenost naší víry vzácnější než pomíjející zlato. Kdo obstál v totalitním režimu, tomu už nikdo víru nikdy nevzal. Ti, co prošli komunistickým vězením kvůli víře, jako byl třeba můj tatínek, vždycky nás povzbuzoval, chlapci, ničeho se nebojte. Pán Bůh je s námi všude. A nejvíc se mnou byl v tom vězení. A vždycky nám dá východisko a vždycky se nás zastane. A to, co nám můžou udělat, to já už znám. Toho se nebojte. A tohle je mentalita, ve které musíme vychovávat svoje děti. Když máme Boha, ničeho se nebojíme. Život nemusí být snadný, ale ty těžkosti nás právě přimknou k Bohu, ke Kristu a přinášejí požehnání. Nakonec znáte ten text z 8. kapitole Římanům. Víme, že těm, kdo milují Boha, všecko napomáhá k dobrému. Všecko. Já si pamatuju, jak jsem jako mladý kněz navštěvoval jednoho kněze v pohraničí, utíká opálku. To byl vzácný muž, umíral na rakovinu kostí. To je strašně bolestivá věc a On odmítal tišící prostředky, že se chce spojit s Kristem trpícím. Pro mě to bylo tenkrát jako pro nějak 35 letého kněze takový prostě světlo na konci tunelu. Já jsem si říkal, jsou lidé, kteří prostě se tak spojili s Kristem. A já jsem tam byl na poslední návštěvě u něj a ta sestra, co se tam o něj starala, říkala, otče Vojtěchu, dneska už si s otíkem nepopovídáte, on už je několik dní v komatu. Já jsem říkal, to nevadí, já se tam budu u něj modlit a budu tam s ním. A tak jsem se tam modlil a najednou otík otevře oči, podívá se na mě a říká, Vojtíku, pamatuj si, těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Říkám ti všechno. A zase upadl do komatu. Všechno. Jenom nezapomeňme, kdo milují Boha. Lidé jsou někdy zklamáni Bohem, protože do svého života zavedou to, co tam Bůh nechtěl mít. A Boha nemilují, ale rouhají se a vyčítají mu. Kdyby se s důvěrou svěřili do Božích rukou, tak se o ně postará. Vzpomínám na svědectví jednoho otce, který měl nebo má mentálně postiženou dceru a procházela ta dcera strašným obdobím. A on byl úplně zoufalý a začal se s Pánem Bohem hádat. A říkal mu, prosím tě, co mám ještě dělat? Je to moje dítě. A Pán mu řekl, a moje ne? Ale já ji miluju. Chceš říct, že je víc než já? A v té chvíli se zpamatoval. Říkal, Bože, promiň. Co mám dělat? A Pán Bůh mu řekl, odevzdej mi ji. Dej mi ji do rukou. Ty ji pořád zachraňuješ. Ale ty nejsi zachránce. Ty jsi její tatínek. Ty jí měj rád. A odevzdej mi ji. Říkal, ve chvíli, kdy jsem ji odevzdal skutečně jako nikdy předtím do rukou Božích, ani ne za hodinu ta dcera volá, tatínku, děkuju ti moc za modlitby, je mi mnohem líp. Pro nás je tak důležité rozlišovat, co je od Boha. V souladu s jeho evangeliem a v čem nás pokouší ďábel i skrze druhé lidi. Abychom mohli ve zkouškách obstát. My víme, jak obstál Pán Ježíš v pokušeních. Poslušností Božímu slovu, tím, že se nechal vést Duchem Svatým, s důvěrou, že se Otec postará. Víte, když ďábel neuspěje s těmi svými nabídkami, tak víte, co začne dělat? Začne vás strašit. Pokoušet, abyste se báli o sebe, o svoji budoucnost, o svoje drahé. A právě v těchto chvílích je důležité, abychom osvědčili svoji víru, svoji důvěru v Boha, v Boží dobrotu a starostlivost. Abychom si znovu a znovu četli ta slova evangelie, jak Pán Ježíš říká, nestarejte se. Co budete jíst, co budete pít, do čeho se budete odívat, co pak váš otec neví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. A my jsme vyzváni víc než kdy jindy v této době, abychom dali na 100% první místo Bohu, svoje srdce Bohu, abychom ho milovali celým srdcem a důvěřovali mu, abychom, jak říká apoštol, chodili v pravdě, chodili v duchu, chodili v lásce a ve svobodě Božích dětí. Nenechme si tuto svobodu vzít. Možná přijdeme o nějaké vnější věci. Možná přijdeme o přízeň nějakých lidí, kteří si budou říkat, ten Vojtěch už se úplně zbláznil, ale teď je to jedno. Důležité je, že máme v srdci pokoj našeho Boha a jistotu jeho lásky a naději, že naše jména jsou zapsána v nebi. A my tě, Pane, prosíme, naplň nás znovu svým duchem, rozhodností důvěřovat ti v této složité době, nenechat se zmást tím, co se děje kolem nás, ale žít v poslušnosti tvému slovu, v lásce k tobě i druhým. Nauč nás takto také vychovávat ty, které si nám svěřil, aby nikdo z těch, které si nám dal, aby neminuli ten cíl, celou věčnost žít ke tvé chvále, ve tvém srdci, ve tvé lásce. Amen.